რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება 22 საათია საქართველოში. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თავიდან გაგაცნობთ ცნობას, რომელიც უკრაინაში ეხება. ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ მის მომავალ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეხვდება მილანში, აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების განსახილველად. მილანში ევროპა-აზიის სამიტი იმართება 16 და 17 ოქტომბერს. პოროშენკომ დაზინა, რომ შეხვედრაზე იქნებიან გერმანიის, იტალიის, ბრიტანეთის ლიდერები. მისი თქმით, მოსკოვთან გაზის თავობაზე შეთანხმებასთან უკრაინა ახლოს არის.
Я особисто не маю жодного сумніву, що ризики в того, що у нас
Пиратът ме ეჭვი არ მაქვს, რომ იმის საფრთხე, რომ ზამთარში გაზი არ გვექნება, არ არსებობს, თქვა პოროშენკომ. მან ის დაამატა, რომ ვიცი რთული მოლაპარაკება იქნება, მაგრამ ოპტიმისტი ვარო. პუტინის და პოროშენკოს ბოლო შეხვედრა აგვისტოში შედგა, 5 სექტემბრის ცეცხლის შეწყვეტა მოხდა ამ შეხვედრას. შეთანხმების შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში 300-ზე მეტი ადამიანი დაეხოცა, იტყობინება გაერო. პრორუსულმა სეპარატისტებმა დონეცკიდან გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ საარტილერიო დაბომბვის შედეგად ქალაქში 3 ადამიანი დაეხოცა, 4 დაშავდა. ბრიტანეთში მოქმედმა სირიის სამეთვალყურეო სამსახურმა გაავრცელა ცნობა, რომ სირიის ქალაქ კობანიში ქურთმა მებრძოლებმა არ მისცეს ისლამურ სახელმწიფოს წოდებული გაერთიანების მეორებს წინ წასულიყვნენ ქალაქის ცენტრისკენ. 11 ოქტომბრის დილის ცნობაა ეს. იერიში დაიწყო, როცა ერთი დღით ადრე ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა გაანადგურეს ქურთების შტაბ-ბინები. ერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ ორი საჰაერო იერიში განახორციელა კობანის სამხრეთსა და აღმოსავლეთ არეალებში. ამავე წყაროს თანახმად, ისლამურმა სახელმწიფომ კობანის 40% დაიკავა. ეს რაც შეეხება სირიას, ერაყიდან გავრცელებული ინფორმაცია, ორი აფეთქება მოხდა ბაღდადში შიიტებით დასახლებულ უბნებში, სადაც სულმცირე 12 ადამიანი მოკვდა და 30 დაშავდა. ოფიციალური ინფორმაციით პირველი თავდასხმა 11 ოქტომბერს მოხდა, როცა ასაფეთქებელი მოწყობილობით დატვირთული მანქანა შეეჯახა გამშვებ პუნქტს ხაზიმიას უბანში. ამას 5 პირი ემსხვერპლა. თითქმის იმავე დროს ბომბი აფეთქდა შოალაში, სადაც 7 ადამიანი მოკლეს. ერაყში ახლა უმძიმესი კრიზისი 2011 წლის შემდეგ, როცა ამერიკის ჯარმა ეს ქვეყანა დატოვა. ათასობით ადამიანი გავიდა 10 ოქტომბერს ერევნის ქუჩებში და პროტესტი გამოთქვა პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის გადადგომის მოთხოვნით. ისინი მთავრობას ადანაშაულებდნენ ეკონომიკურ პრობლემებში. დემონსტრანტები უკმაყოფილო არიან სარქისიანის გადაწყვეტილებით სომხეთი რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ ეკონომიკურ ბლოკს შეუერთონ. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მოულოდნელად ჩავიდა ლიბიაში, რაც მცდელობის ნაწილია. დამყარდეს მშვიდობა ამ ჩრდილო აფრიკულ ქვეყანაში. ბანი ტრიპოლიში, მეზობელი ქვეყნიდან ტუნისიდან ჩაფრინდა. ლიბია არასტაბილურია. ამ ქვეყნის დიდი ხნის ხანგრძლივი პერიოდის მმართველის მუამარ კადაფის დამხობის შემდეგ. მაკედონიის ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმად, იქ გარდაცვლილი ბრიტანელი კაცის სიკვდილის მიზეზი არ დადასტურდა ებოლას ვირუსი. ცნობით, გერმანიის ლაბორატორიის დასკვნა უარყოფითია. 12 ოქტომბერს ბოსნიის მოქალაქეები აირჩევენ 500-ზე მეტი თანამდებობის კანდიდატებს. ამ ქვეყანაში მართვის სისტემა რთულია. ამომრჩევლებმა უნდა აირჩიონ 3 კაციანი საპრეზიდენტო ჯგუფი, პარლამენტი და ბოსნიის ორი ნაწილის ლიდერები. ეს სისტემა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 1992-95 წლების ომის შემდეგ შემოიღეს. დღეს ფეხბურთის დღეც იყო. შოტლანდიაში, გლაზგოში გაიმართა შეხვედრა შოტლანდიისა და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებებს შორის. ეს იყო 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი, რომელშიც საქართველოს ნაკრები დამარცხდა 0-1 შოტლანდიის გუნდთან. ამავე D-ჯგუფში დღესვე ირლანდიის ნაკრებმა სძლია გიბრალტარის გუნდს ანგარიშით 7-0. დასასვენებლად დღესვე ფეხბურთის მოყვარულთათვის არის ეს ცნობა. გამართება ამ ჯგუფში უმნიშვნელოვანესი თამაში გერმანიისა და პოლონეთის ნაკრებებს შორის. აი, ფეხბურთის შესახებ ამ ცნობით დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება. 22 საათი და 5 წუთი სრულდება საქართველოში.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարևձե սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուպլևա ռադիոկանը։ Աշխատանքային այցով Բելարուսում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Մինսկում մասնակցել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին, որտեղ հանդես է եկել նաև ելույթով, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում անկախության պալատում գումարվել և քիչ առաջ արդեն ավարտվել է ԱՊՀ գագաթնաժողովը։ Դրան հաջորդում են նախ Եվրասիական տնտեսական համագործակցության միջպետական խորհրդի նիստը, ապա Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը։ Այսօր իսկ պետք է լուծվի Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Նշենք, որ այսօրվանից ավարտվում է Եվրասիական տնտեսական համագործակցության պատմությունը, քանի որ գալիք տարվա հունվարի 1-ից այդ կառույցը կփոխարինվի Եվրասիական տնտեսական միությամբ։ Մինսկում ԱՊՀ ղեկավարների հավաքում իշարես այլ նախագահների ելույթներով հանդես են եկել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Երկուսն էլ ասել են, որ ԱՊՀ-ն կարևոր դերակատարություն ունի։ Նշենք, որ նրանք ուղղակի չեն խոսել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, կարևորելով 2015-ին հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակի միջոցառումներին պատրաստվելու նախաձեռնությունը, Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ պետք է առաջնահերթություն դարձնել պայքարը պատմությունը վերանայելու նացիզմը հերոսացնելու փորձերի դեմ։
Реалитетность для наших стран таких вопросов, как противодействие попыткам ревизионизма в истории и героизации нацизма։
Հաջորդ տարի մենք նշելու ենք հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ Այդ սարսափելի հանցագործությունը կանխելու միջոցներից մեկը անցյալում կատարված ճանաչելն ու դատապարտելն է, ասել է Սերժ Սարգսյանը։
Արմենական народ не понаслышке знает, что такое религиозная этническая нетерпимость. В следующем году мы отмечаем столетнюю годовщину геноцида армян в Османской империи։
Որպես մեր ժամանակաշրջանում անհանդուր ժողականության օրինակ, Սերժ Սարգսյանը նշել է դերեր զորում սրբոց նահատակած եկեղեցու ոչնչացումը իսլամական պետության զինյալների կողմից։
Одним из последних проявление религиозной нетерпимости стал взрыв комплекса армянской апостольской церкви Дерезори.
Հայաստանի ղեկավարի խոսքերով ԱՊՀ երկրների համագործակցությունը պետք է ուղղված լինի հակամարտությունների կանխմանը եւ բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, ինչի հիմքում պետք է լինեն միջազգային իրավունքի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ Հելսինկյան հռչակագրի դրույթները։ Իլհամ Ալիևը խոսել է Սերժ Սարգսյանից առաջ, նա նշել է, որ ԱՊՀ-ն իրեն չի սպառել եւ կարեւոր հարթակ է տարբեր խնդիրներ լուծելու համար։
Я также разделяю мнение о том, что СНГ не исчерпала свой потенциал, это площадка сотрудничества.
Նա խոսել է էներգետիկայի մասին, ասել է, որ ԱՊՀ շրջանակներում Ադրբեջանի համար կարևոր են երկկողմ կապերը։ ԱՊՀ ղեկավարների հավաքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանը դեմ չէ ԱՊՀ երկրների սերտ համագործակցությանը Եվրոպական միության հետ, սակայն այդ քայլերը պետք է բաց լինեն։
Мы никогда не были противниками сближения с Евросоюзом. И сами хотим сближаться. Вопрос в условиях нашего сотрудничества.
ԱՊՀ ղեկավարները անդրադարձել են նաև Ուկրաինայի խնդրին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան ասել է, թե անընդունելի է, որ հիմա Եվրոպայի կենտրոնում պատերազմ է։
Абсолютно недопустимая ситуация, когда здесь у нас практически в центре Европы ведутся боевые действия։
Նշենք, որ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն չի մասնակցում գագաթնաժողովին, Կիևի տեսակետը ներկայացնում է Բելարուսում Ուկրաինայի դեսպան Միխայել Եժելը։ Ուկրաինան ԱՊՀ նախագահող երկիր էր, սակայն պատերազմական գործողություններից հետո սառեցրել է իր նախագահությունը եւ այն արտահերթ կարգով ստանձնել է Մինսկը։
Ինչպես արդեն տեղյակ եք, այս երեկո մեծ հանրահավաք է սպասվում Ազատության հրապարակում։ Հանրահավաքը հրավիրել են ընդդիմադիր կուսակցությունները, որոնք էլ ահազանգում են, որ այսօր քաղաք տանող ճանապարհները փակ են եղել, բայց ինչպես տեղեկացնում է մեր թղթակից Նարինե Ղալիչյանը, պատկերը մի փոքր այլ է։ Լսենք Նարինե Ղալիչյանին։
Պաղարավոտի ընդդիմադիր կուսակցությունները սոցիալական ցանցերում տեղեկացնում են, թե խոչընդոտվում են մարզերից Երևան եկող երթուղայինների ազատ երթևեկությունը։ ԲՀԿ խմբակցության տարածած տեղեկատվության համաձայն աշտարակցիների մեքենաները կանգնեցնում են պետավտոտեսուչներն ու ճշտումներ անում, թե որտեղից եւ ուր են գնում։ Եղանք մայրաքաղաքի մի քանի ավտոկայաններում, որտեղ հիմնականում կայանվում են մարզերից եկող երթուղայինները։ Մեծ է զրույցում, սակայն գյումրեցի ուղևորներն ու տաքսուվարորդներն ասացին, որ ճանապարհներին որևէ խոչընդոտ դոտի չեն հանդիպել եւ հենց դա համարում են առնվազն տարօրինակ։ Ճանապարհները բաց են, դուք որտեղից եք գալիս։
Միարժեք, սաղ ճանապարհները։
Դուք որտեղից եք գալիս։
Գնականից։ Ճանապարհները բաց են, ու ինձ համար զարմանալի է դեղի եմ բաց։
Ահա։
Ոնց իշխանությունը չի փակել ճանապարհը։
Ինչու՞ է զարմանալի։
Որովհետեւ միշտ փակում էին այս անգամ։
Դուք
համար ժողովրդի մեջ տարակուսանքա որ ինչ որ խաղեր են խաղում։ Բացել են, որովհետեւ իշխանության հետ պայմանավորվածություն ունեն։
Սովորաբար նախորդ հանրահավաքների ժամանակ մարզերից եկող երթուղայինները մայրաքաղաք հասնելու արհեստական խոչընդոտների էին հանդիպում։ Փաստ էր սակայն, որ մասնավորապես երկաթգծի կայարանի մերձակա տարածքում, որտեղ կայանվում են մարզային ավտոբուսներն ու միկրոավտոբուսները, այսօր դրանց թիվն անհամեմատ ավելի քիչ էին, առավել ակտիվ էին հիմնականում Երևանից գնացող երթուղայինները, քան եկողները։ Չնկարահանվելու պայմանով քաղցրաշենի բնակիչներից մեկն ասաց, որ իրենց գյուղից թույլ չեն տալիս, որպեսզի միկրոավտոբուսները հասնեն մայրաքաղաք։ Մյուս մարզերից եկողները խնդիրների չէին հանդիպել։
Նորմալ գալիս են։
Չեն խանգարում, որպեսզի գան։ Իսկ ճանապարհներն ազատ են, չեն կանգնացնում ավտոտեսուչները։ Որ մարզից եք։
Օշակա։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ ՊՀԿ պատգամավոր Էլինար Վարդանյանն իր Facebook-յան էջում տեղադրել էր թեժ գծի հեռախոսահամարը, կոչ անելով, որ մարզերից եկող երթուղայինների խոչընդոտների դեպքում զանգահարեն իրենց։ Հենց այդ թեժ գծի պատասխանատուներն ազատությանը փոխանցեցին, որ Աբովյանից Երևան եկող երթուղայիններն են առավել պասիվ աշխատում եւ որ իրենց ահազանգից հետո վերականգնվել է նաեւ Բյուրեղավան Երևան երթուղայինների աշխատանքը։ Նաեւ ավտոկայաններում շրջում էր ընդդիմության իրազեկող մեքենան, տեղեկացնելով այսօր երեկոյան հանրահավաքի մասին։ Ավտոկայաններում հաճախակի էին նկատվում նաև պետավտոտեսչության մեքենաները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիր կուսակցություններից մեկն էլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հաղորդում էր, որ իր անդամների նկատմամբ ճնշումներ են արդեն սկսվել։ Թե ինչի մասին է խոսքը, կպատմի Հովհաննես Մովսիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստանը բարձրաձայնում է ճնշումների մասին։ Երեք կեսգիշերին ոչիշխանական ուժերի ներկայացուցիչները ցանկացել են այսօրվա հանրահավաքի համար ազատության հրապարակում բեմահարթակ տեղադրել։ Մինչդեռ ոստիկանությունը չի թույլատրել անդրաժեշտ տեխնիկան մտցնել հրապարակ, պատճառաբանելով, թե ըստ կարգի պետք է հանրահավաքի իրազեկման մասին քաղաքապետարանին հանձնած փաստաթղթում հիշատակեին նաև բեմի տեղադրման մասին։ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը ազատության հետ զրույցում ոստիկանության գործողությունները հանրահավաքը խափանելու փորձ որակեց։ Նրա խոսքով վերջին օրերին անցկացրած հանրահավաքներից ոչ մեկի իրազեկման ժամանակ բեմի տեղադրման մասին առանձին հիշատակելու կարիք չի եղել։
Նոր չի, իշխանությունները այս մշտական գործը լավոջ օգտագործում են, անգամ իրենց այսպես խոչընդոտների արսենալում կրեատիվ չեն, անընդհատ նույն այսպես ձեռագիր գործում է, որևիցե մեկիս համար զարմանալի չէր, որ իրենք փորձելու են ամեն մեկ իրենից ինչ-որ մի բան կախված անպայմանորեն տերերի մոտ գալիչքան ստանալու համար իրենք փայ խոչընդոտումը անել։
Նաիրա Զոհրաբյանը նշեց, որ Բարգավաճ Հայաստանը նաև ազատության հրապարակում անցկացրած նախկին հանրահավաքների ժամանակ է բեմ տեղադրել։ Միջդեռ իրազեկման մեջ այդ մասին առանձին չեն գրել։ Այդուհանդերձ, պատգամավորի խոսքով, այդ բեմն այդքան էլ կարևոր չէ իրենց համար, և հանրահավաքը առանց դրա էլ կկայանա։
Բեմը անհրաժեշտ էր, որովհետև այնտեղ մենք ուզում էինք մեծ լեթեր ուստացույցներ տեղադրել, որովհետև հերվում, որպեսզի հերվում կանգնացները կարողանային լսել նաև, որովհետև հնարավոր է ձայնը շատ հեռու չհասնել, լսեին, տեսնեին նաև ռետորներին, դե թույլ չեն տվել, որևէ խնդիր չկա։ Այսպիսի մեթոդներով որևէ բան խոչընդոտել, որևէ բան կանխել չեն կարող, ինչպես ասում են, իրենց գնացքը վաղուց արդեն գնացել է։
Երևանի քաղաքապետարանից ազատությանը փոխանցեցին, որ այսօր հանրահավաք անցկացնելու իրազեկման ժամանակ դիմողները չեն նշել բեմի տեղադրման մասին, մինչդեռ դա պարտադիր էր։ Քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը ազատության հետ զրույցում մեր այն դիտարկմանը, որ նախկինում Բարգավաճ Հայաստանը ազատության հրապարակում բեմ տեղադրելու համար իրազեկում չի ներկայացրել, պատասխանեց, որ դա կուսակցության բեմը չէր։
Դա եղել է մի անգամ Երևանի Երևան տոնակատարության նախորդին, երբ հավաքի ժամանակ նրանք առաջարկեցին բեմից օգտվել, բեմը հավաքել էր քաղաքապետարանը միջոցառում անցկացնելու նպատակով։ Բանակցությունների արդյունքում թույլատրվեց այդ բեմից օգտվել։ Ուրիշ որևէ դեպ ես կոնկրետ չեմ հիշում նման բան։
Ի դեպ, քիչ առաջ ոչ իշխանական երյակը համատեղ հայտարարությամբ արձագանքել է Քարյակի հունիսյան 12 պահանջներին կառավարության կողմից օրերս տրված պատասխանին։ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը եւ ժառանգությունը շեշտում են, որ 12 կետերից ոչ մեկը չի կատարվել, մասնավորեցնելով, որ օրինակ չի լուծվել վարկերի տոկոսադրույքների իջեցման եւ գյուղացիական տնտեսությունների սուբսիդավորման եւ օժանդակության հարցերը։ Մեկ տարվա ընթացքում 40%-ով թանկացել է էլեկտրաէներգիան, ինչը ըստ երյակի ապացուցում է, որ իշխանությունները շարունակում են բնակչության հետագա աղքատացման քաղաքականությունը, հասարակության շահը ստորադասելով Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ֆինանսական առողջացմանը։ Ըստ երյակի հստակ պաշտոնական պատասխան չկա նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պարագայում Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին մաքսակետի հնարավոր տեղակայման վերաբերյալ։ Որպես եզրակացություն, երյակը հավելում է, որ իշխանությունները ի վիճակի չեն հաղթահարել համատարած համակարգային կոռուպցիան և իրականացնել երկրի մարտահրավերներին համապատասխանող արդյունավետ կառավարում։ Իշխող վարչակարգն այսպիսով սպառված է, և հասարակությունը նրա հետ չի կարող կապել երկրի զարգացման որևէ հեռանկար, նշված է երյակի հայտարարությունում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է. Այսօր կայանալիք ոչ իշխանական ուժերի երյակի հանրահավաքից առաջ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարել է, որ մասնակցելու է հանրահավաքին, ինչպես նաև հայտարել է, որ պատրաստ է առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Հանրահավաքից առաջ Ծառուկյանի այս հայտարարությունները լիդերության ակնհայտ հայտ էին ոչ իշխանական ուժերի շրջանակում, ինչին եթե գումարում ենք նաև հանրահավաքից առաջ ռուսական Նեզավիսիմայա գազետայում լույս տեսած նրա հարցազրույցը, որն ակնհայտ ռևերանս էր Ռուսաստանին և նաև սրանով հանդերձ ևս հայտ երյակի լիդերության, ապա հանրահավաքից առաջ Գագիկ Ծառուկյանը ըստ էության ներկայանում է որպես գործընթացի հրամանատար, գործընթացի լիդեր։ Թեման շարունակում է հրապարակը, որի խմբագրականում կարդում ենք. Ցանկացած հստակություն, անգամ եթե դրա արդյունքում ի դերև են ելնում ամենանվիրական երազանքները, նախընտրելի է անորոշ հույսերից, չարդարացված սպասումներից։ Երեք մի քանի հարցում վերջապես հստակություն մտավ, և դա չի կարելի չողջունել։ Նախ Գագիկ Ծառուկյանը կուլիսային լուրերի ու բամբասանքների վերջը տվեց, բաց ու հրապարակային հայտարարելով, որ պատրաստվում է առաջադրվել Հայաստանի նախագահի պաշտոնում, սրանով ցուցադրելով, որ նախ չի հավատում, որ իշխանությունը հորով-մորով է անելու սահմանադրական հանրաքվեն և մեր երկիրն անցնելու է պարլամենտական կառավարման, ապա հասկացնելով, որ այս անգամ չի պատրաստվում նահանջել և կուլիսային պայմանավորվածությունների արդյունքում հրաժարվել նախագահական ատորի համար մրցապայքարից։ Հայկական ժամանակն արձանագրում է. Այսօր եւ վաղը Հայաստանում չեն լինելու ոչ Սերժ Սարգսյանը եւ ոչ էլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Սարգսյանը Մինսկում է, Հովիկ Աբրահամյանը ԱՄՆ-ում։ Երկրում ներկա ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան այսօր լինելու է Գալուս Ծահակյանը։ Ոմանք սա բացատրում են նրանով, որ Սարգսյանն ու Աբրահամյանը որոշել են հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին հետևել հերվից ապահովության համար։ Ոմանք էլ ասում են, թե այնքան արխային են, որ թողել գնացել են իրենց գործերին։ Իսկ թե այս մեկնաբանություններից որ մեկն է ճիշտ, կերևա այսօր երեկոյան, գրում է Հայկական ժամանակը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Այսօր սպասվող երկու իրադարձություններից մեկը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի հնարավոր անդամակցությունը ինձ խիստ մտահոգում է։ Չգիտեմ, թե ինչ տնտեսական հետևանքների է դա բերելու։ Կասկածում եմ, որ այդ միության անդամակցելը կամրապնդի մեր անվտանգությունը։ Ինձ մտահոգում է, որ Հայաստանը հայտնվելու է երեք երկրների շարքում, որոնք համակայլ չեն ժամանակակից աշխարհի հետ, որոնք շատ հարցերում ավելի հետամնաց են, քան իմ երկիրը։ Երբ դու ընկերանում ես քեզնից լավերի հետ, ձգտում ես ընդօրինակել նրանց ուժեղ կողմերը, փորձում ես սովորել կատարելագործվել, դրսևորվել քո լավագույն հատկանիշներով։ Երբ ընկնում ես վատ շրջապատ, ի հայտ են գալիս քո բնավորության ամենահորի կողմերը։ Ցավում եմ, որ մեր քաղաքական ուժերից ոչ մեկը քաջություն չունի ասելու, որ Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելը սխալ է։ Դե պարզ է, նրանք իրենց հաշվարկներն ունեն։ Հայոց աշխարհը ԵԽԽՎ-ի ագումար նիստում Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս օկուպացված տարածքներում բռնությունների ահագնացումը վերնագրով զեկույց պատրաստելու մասին որոշման կապակցությամբ զրուցել է ազգային ժողովի փոխնախագահ ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանի հետ։ Վերջինս մասնավորապես նշում եմ։ Եվրոպական այդ կառույցում բախվում են հստակ շահեր, եւ ասել թե հայկական պատվիրակության ղեկավարի կամ որևէ անդամի վատ ելույթի հետևանքն է այս ամենը, ընդամենը մանկամիտ մոտեցում կլինի։ Իրականում ակտիվ աշխատանք է կատարվում բոլոր ուղղություններով, թե կուլիսներում, թե հանձնաժողովներում, թե քաղաքական խմբերի նիստերում։ Մեր պատվիրակների խնդիրն է նաեւ հնարավոր բոլոր միջոցներով ավելացնել մեր համախոհների քանակը։ Չէ՞ որ կաշառված падգամավորների կողքին քիչ չեն նաեւ ազնիվ սկզբունքային падգամավորները, որոնք գիտակցում են, որ կոռուպցիայի պատճառով վարկաբեկվում է եվրոպական այս կառույցը։ Հետևաբար մենք ակտիվ աշխատում ենք այսպիսի մտածողություն ունեցող անձանց հետ։ Նույն որոշման կապակցությամբ ժողովուրդ թերթգրում է։ Հոկտեմբերի 1-ին ԵԽԽՎ-ում ընդունված բռնության սրացումը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ բռնագրաված տարածքներում հայտարարական անվանումով զեկույց պատրաստելու մասին որոշումը կարծես թե Հայաստանի իշխանություններին որևէ կերպ չի հուզում։ Համենայն դեպս, մինչ օրս այս խնդրի շուրջ ոչ ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ներկայացուցիչները, ոչ էլ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը չեն արտահայտել իրենց հրապարակային դիրքորոշումը։ Հավանաբար նաև այդ պատճառով է, որ այս խնդրի շուրջ երեք հայտարարություն է արել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։
Դե իսկ մեր հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ լսել մի նյութ հայագիտության վերաբերյալ։ Հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ընկերակցությունը հիմնադրվել է 33 տարի առաջ, 1981 թվականին անվանի հայագետներ Մայքլ Ստոնի և Յոս Վայթենբերգի կողմից, միավորելով ավելի քան 20 երկրների 400 հայագետների։ Ընկերակցությունը համաժողովներ է գումարում 3 տարին 1 անգամ, և ահա առաջին անգամ հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային այս ընկերակցության 13-րդ համաժողովը անց է կացվում Երևանում Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտում Մատենադարանում։ Համաժողովի 3 օրերի ընթացքում 16 նիստեր են տեղի ունենալու, հնչելու է 70 զեկույց նվիրված հայագիտության ամենատարբեր ոլորտներին։ Համաժողովին մասնակցելու համար այս օրերին Երևանում են արտասահմանյան ամենահեղինակավոր բուհերի հայագիտության ամբիոնները ներկայացնող անվանի գիտնականներ ավելի քան 50 հոգի։ Ընկերակցության քարտուղար Օքսֆորդի համասանի պրոֆեսոր Թեո Մարտեն վան Լինդը մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ 25 տարի առաջ է Երևան եկել ժամանակակից հայերեն սովորելու առաջին անգամ, և ահա այնուհետև ողջ կյանքը նվիրել է հայագիտության ուսումնասիրությանը, և շատ հաճելի է իրենց արտասահմանյան հայագետների համար այստեղ Մատենադարանի նորակառույց այս մասնաշենքում անցկացնել նման բարձր մակարդակի համաժողով։
Մենք, ինչպես միշտ, շատ նյութ ունենք քննարկելու, հայագիտությունը զարգացում է, երիտասարդներ կան, որ շատ կարևոր է, և չեմ կարծում, որ հետաքրքրության պակաս կլինի։
Մենք հայագիտության զարգացման կարևորագույն
միշտ բոլոր գիտելիքների մասնաճյուղների համար շատ կարևոր է, որ մոտեցումը կլինի ավելի զարգացված, ուրեմն մեթոդոլոգիան շատ կարևոր է, հետո ինչ որ շատ կարևոր է, եւ որը մենք դժվարանում ենք ֆինանսավորել արտասահմանում, դա հենց գնական հրատարակություններ։
Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանն ու հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ընկերակցության ներկայիս նախագահ Վալենտինա Կալցոլարին էլ մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էին, որ սա իրոք պատմական գիտաժողով է։
Այո, գուզեմ ինչպես երկեսի պատմական օրերս գաբրենք հիմա, որովհետև առաջին անգամն է, որ մեր հայագիտական միջազգային ուսումներու ընկերակցության համաժողովը Հայաստանում կազմակերպված է։
Ինչն էր պատճառը, որ մինչև այժմ Հայաստան չի գալիս այս ամենախոշոր հայագիտական կենտրոնում։
Տեխնիկական են եղել պատճառները, և վերջապես պետք է Մատենադարանը վերակերտվեր, որ գային Հայաստանում անցկացնելուց։ Իդեպ ընկերակցության նախագահը, մեր սիրելի Վալենտինա Կալցոլարին, ականատես է եղել այդ վերակերտման, հենց հորատման աշխատանքներից սկսած, երբ առաջին հորատող մեքենան մտավ մեր տարածք, մենք միասին ոչ միայն ականատես ենք եղել, այլև նկարվել ենք, շատ հետաքրքիր։
Որպես հայագետ տպավորված եք այս նոր
հսկայական
ահոցներով,
այո, եւ երեքսի Հայաստանի նոր պատկերն է այս մատենադարանը, իսկ այս ոչ միայն չենք վրշիխերը, բայց իբր աշխատանքի դեղը, որ շատ երիտասարդ հետազոտողներ կան եւ իսկապես եւ արտիական տեխնիկներով։
Պարոն Համրազյան, դուք ասիք, որ փաստորեն նաեւ համաժողովի կապակցությամբ գրքեր են հրատարակվել մատենադարանը։
Այո, ես պարզապես ուզում եմ երկրորդելով Վալենտինա Կալցուլարին ասեմ, որ մատենադարանը իբրև ներքին կառույցներպես վերակերտվել է եւ երիտասարդ սերունդների ներհոսք եղել մատենադարան։ Հիմա մատենադարանում կա մոտ 150 գիտական աշխատող։ Դա մի ժամանակ դա երազանք էր թվում մեզ համար ամբողջ Հայաստանի անգամ չափումներով, եւ նրանց մի մասը արդեն կայացած հայագետներ։ Ես հուսով եմ, որ նրանք կներգրավեն այս փայլուն հրաշալի ինքերակցության աշխատանքների մեջ եւ կկայանան նաեւ միջազգային հարթակում, որին շատ օգնում է ինքերակցությունը։
Անվանի հայագետ Կալիֆորնիայի UCLA համալսարանի պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովանեսյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ այս համաժողովի ընթացքում շատ ակտիվ են աշխատում պատմության, գրականության եւ արվեստի բաժանմունքները։
Ուրախալի թերևս երևույթը այն, որ մեր մասնակցությունները արդասահման են, մեծ թվով ոչ հայեր կան, որոնք նվիրված են հայագիտությամբ եւ զարգացնեն մեր գիտակցությունը կամ գիտությունը։
Ինչ է անհրաժեշտ աշխարհում հայագիտությունը զարգացնելու համար, ասենք մասնավորապես Հայաստանը ինչ պիտի անի, կամ հայ հայագետները ինչ
պիտի։ Այս լուրջ հարց է եւ հեշտ պատասխան չկա։ Նախ եւ առաջ մեր հաստատությունները եւ արդասահմանի մեջ եւ Հայաստանի մեջ հատկապես իշխանությունները պիտի հասկանան, որ գիտությունը չի կարելի երեսի վրա թողնել, դա մեծ գորուստ է, եթե մեկ սերունդ մենք կորցնենք, կնշանակե, որ դարիներ պետք է աշխատենք, որ հետ բերենք, եւ մենք գիտենք, որ հետ սովետական դարիներուն բավական նահանջ այստեղ եղավ գիտություններուն, եւ ուրախ եմ ասելու, որ այս գիտաժողովի ընթացքին հույսեր ներշնչվեցին ինձ, քանի որ քանի երիտասարդ Հայաստանի գիտնականներ, որոնք լուրջորեն իրենց նյութը կներկայացնեն, իմանալով արաբերեն, թրքերեն, ռուսերեն, զանազան լեզուներ, ինչ որ հիմնական է, բայց առանց նյութական օժանդակությունը, ֆինանսական և արդասահմանում, և այստեղ սահմանապակ պետք է լինի այդ զարգացումը, առավել կորց, ինչ իմաստ ունի մեկումը 5 տարի, 6 տարի, 7 տարի նվիրել գյանքեն, և ի վերջո աշխատանք չի գտնել, ուղղակի, և այդ լուրջ խնդիրը։
Լիանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսքան է սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր հաղորդումը։ Միայն ցանկանում եմ տեղեկացնել նաև, որ աշխարհահռչակ ֆրանսահայ շանսոնիեր Շարլ Ազնավուրը տեղափոխվել է Ժնևի հիվանդանոցներից մեկը։ Այդ մասին հայտնել է 90-ամյա երգչի այս երեկո Ժնևում նախատեսված համերգի կազմակերպիչ Opus One շվեցարական ընկերությունը։ Առողջություն մաղթենք մեր աշխարհահռչակ հայրենակցին։ Այսքան է սիրելի բարեկամներ, հաջողություն, միջնոր հանդիպում, հիշեք, որ այս հաղորդումը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկանալը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկը։ Քուն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
haunted by a barker, playing a simple tune upon his flute. Toot, 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 toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London town.
Stand here and be judged when we already Sometimes you have to cut the cards just to find out what you got. She has a certain kind of thing. It's called the mystery of desire. Keeps pulling on my heartstrings.
Image of you going around in my head. Congratulations.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Sweet imagination, and everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens or summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it. I'm not gonna camera. I love.
Taking the world go around.
chances.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
cloudy haze on a sunlit sea. We wave them away from the southern key. 17 hands with the one in charge. There's one fine man from the Bayou Sauvage. Mouche Simeon keepsake César. I try not to show him the tear in my eye. I send my love away for you. Farewell, sweet boy from the water. By you, as I always know, that sailors pray as a trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
Love we share is precious as a big star, and what we